Labdien! Ir 2022. gada 13. janvāris, pulkstens 13. Un šodien ir sasaukta Preiļu novada ārkārtas domes sēdi. Domes sēdē ir divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums ir par saistošo noteikumu grozījumi numur 3 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos numur 2021 Līpsvītra 6 par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. Gada pamatbudžeta apstiprināšanu. Un otrs jautājums ir par Rušonas pamatskolas reorganizāciju, tad izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska vēstules izskatīšanu. Tātad šobrīd sākam domes sēdi un pirmais jautājums mums tātad ir par saistošajiem noteikumiem par grozījumiem Preiļu novada pamatbudžetā. Tātad situācija ir tāda, ka līdz šī gada 14. janvārim valsts kasē ir jāiesniedz pārskats par decembra mēneša budžeta izpildi, un lai varētu iesniegt šo pārskatu, tad mums šobrīd ir nepieciešams apstiprināt grozījumus. Jūsu priekšā ir pielikumi par to, tad kopējais palielinājums, kā redzat, ieņēmumos ir 4.309.728 eiro. Un tad arī grozījumi paredz arī palielināt kārtējā gada kopsavilkuma izdevumus par 3.530.816 eiro. Vai būs kādi jautājumi? Lūdzu.
Jautājumi. Lai iepazītos ar jautājumu, bija diezgan maz laiks dots, un varbūt, ka varētu tad pārskata veidā lielos vilcienos izstāstīt, ko skar šie grozījumi, kas tur ir ar mīnus zīmēm, kāpēc, un kas ir komentējums lūdzu, ja?
Tātad man tad lūgums jums datoras priekšā atvērt paskaidrojumu rakstu. Un paskaidrojumu rakstā tad ir parādīts jums atšifrējums par saņemto finansējumu. Ja vēlaties vēl papildus, tad varbūt šeit došu vārdu Sandrai.
Labdien, cienījamie deputāti. Nu, kā jūs zināt, ir notikusi pašvaldību reforma, kuras rezultātā mēs klāt pievienojam vairākus novadus. Tātad arī budžetam klāt nāk vairāki novadi. Un būtībā to nevarējām izdarīt gada beigās, tāpēc, ka līdz pēdējai gada dienai aktīvi strādājām, mēģinājām pat pārskaitīt algas, lai uzsākt šo gadu būtu vienkāršāk. Un tāpēc savstarpēju pašvaldības transfertu rezultātā ir jāveic ieņēmumu un izdevumu konsolidācija. Tas ir radies no tā, ka mums nāk klāt visi novadi, klāt nāk budžeti un viss tiek savienots. Un tāpēc mums tur ir tās jātaisa budžeta izmaiņas, lai mēs varētu korektas iesniegt valsts kasē korektus pārskatus. Ja konkrēti par kaut ko interesē, tur, protams, ir mainās gan pa kodiem, gan pa struktūrām. Ja konkrēti kam kāda ir interese, nu to var nākt skatīsimies konkrētas lietas.
Es atvainojos, varbūt tās tad, ja konkrēti, tad, piemēram, lielie kodi, tur, kur ir uz sēdi files, Excel files, ja? Un tur ir, piemēram, pavisam ieņēmumi, un tur ir kolona Preiļu novads kopsvilkums, un tur ir precizējums konsolidācija.
Tā ir tā konsolidācija, kura ir radusies tātad pašvaldību transfertu rezultātā. Mēs savstarpēji pašvaldības viena otrai vainu skaitām naudiņu, mēs skaitām tām naudiņu jaunatnākušajām pašvaldībām. Un tā ir konsultācija uz šo summiņu, tad mums arī ir jātaisa tie precizējumi.
Un tās summas, ar mīnus zīmi un ar plus zīmi, tad kāda ir starpības starp viņām?
Mīnus zīmi, tātad mēs noņemam, ar plus zīmīti mēs pieliekam.
Bet no kā noņemam?
Mēs noņemam no šī kodiņa.
tas ir no, bet kā var saprast, piemēram, ja šeit mēs konsolidējam četru novadu budžetus, šeit ir redzams kopā. Tikai Preiļu novads.
Šeit ir viss kopā, tur tālāk pa smalko ir nākošais pielikums. Tur ir izdevumu smalkie kodiņi, pa piemēru, tur var redzēt smalkā. Un nākošais tu, pielikums.
Jā, bet pa novadiem mēs šeit neredzam, mēs tikai kopējo redzam.
Nē, nākošajā pielikumā. Nākošais pielikums ir, kur ir pa smalkajiem un
mazie kodi.
Arī ir pa novadiem. Nu, ja varbūt kaut kas, es saku, kaut kas konkrēts, tad, nu, iesim skatīsimies, bet tas ir nepieciešams, lai varētu korekti sastādīt gada noslēgumu. Tā ir bijis vienmēr. Un kur ir mīnus zīmītes, tur ņemās nost.
Bet kurā datnē ir jāskatās par tiem novadiem? Es, piemēram, esmu atvēris numur 3 mazie kodi datne, un es tur redzu tikai pa kodiem, bet pa novadiem nevar.
Tur ir atšifrējums. Vispār valdī dienesti tieši konkrēti ir atšifrēts iestādes.
Pielikumā numur 2 tur parādās vispārējā valdības dienesti.
Tur arī, piemēram, ir Riebiņu vārintiesa, ko šobrīd redz. Tur ir lūk grozījumi, kur ir paredzēti ar mīnus zīmītēm. Tur ir konkrēti, jo šeit mēs visu apvienojam. Mums sasūtīja visas pašvaldības, atsūtīja savas izpildes, un mēs viņas likām kopā un konsolidējam budžetu. Mums ir jāņem ārā tie izdevumi kuri, un ieņēmumi, kuri dublējas būtībā.
Jā, paldies ziņotājai. Nu, tad šādi grozījumi, tas ir regulārs, teiksim, tā balsojums, kuru mēs esam, ja nemaldos, vismaz 3 reizes jau pēdējā pusgadā veikuši Juri, un arī šis vienkārši ir rutīnas ikdienas balsojums, kurā mums ekonomistu sagatavo informācija šobrīd ir jāapstiprina.
Jā, paldies par atbildi, bet vienkārši pārāk maz bija laika, lai iepazītos, tāpēc arī es jautāju.
Labi, tātad cienījamie deputāti, tad nolasīšu vēlreiz lēmuma projektu. Tātad apstiprināt novada pašvaldības apvienotajā pamatbudžeta grozījumus 2021. Gadam šādā apmērā, palielināt kārtējā gada kopsavilkuma ieņēmumus par 4.309.728 eiro un apstiprināt ieņēmumu kopsumu 30.089.066 eiro, palielināt kārtējā gada kopsavilkuma izdevumus par 3.530.816 eiro un apstiprināt izdevumu kopsumu par 38.653.962 eiro. Apstiprināt novada pašvaldības apvienotā 2021. Gada pamatbudžeta kopsavilkuma izdevuma plāna izmaiņas pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā ar pielikumiem numur 1 un numur 2. Kas lūdzu par? Tad Andris Lazdāns, Inet Anspaka, Jāzeps Ivanants, Nezirda Hļemņikova, Andris Pastars, Pēteris Aržinskis, Āris Vucāns. Tātad vai vēl attālināti esošie sēdē deputāti arī ir pārpret? Tātad Iveta Stare, Juris Vucāns, Maruta Plivde. Tātad šobrīd šie deputāti ir nobalsojuši par. Tātad kas lūdzu pret? Pret es zālē neredzu. Un kas atturas? Tad Raimonds Rubīns, Juris Erts, Lauris Pastars. Maruta Plivde lūdzu jūsu balsojumu. Tā tad šobrīd Maruta Pliuda šai balsojumā nav piedalījusies. Es nesadzirdēju viņas balsojumu nevienā no variantiem. Un paldies, līdz ar to lēma projekts ir pieņemts. Pārējiem pie dienas kārtības otrā jautājuma. Tātad šobrīd no dienas kārtības otrais jautājums ir par Rušonas pamatskolas reorganizāciju un paredz, ka tiek Rušonas pamatskola ar 2023. gada 1. septembri tiek reorganizēta, pievienojot to Aglaunas vidusskolai kā filiāli. Un tas paredz, ka tātad Preiļinovada doma lūdz izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Rušonas pamatskolas akreditācijas termiņu līdz 2023. gada 1. septembrim un atcelt 2021.–2022. mācību gadā plānoto iestādes akreditāciju. Tuvāk par šo jautājumu tad lūdzu došu vārdu vēstules autoram izglītības pārbaudes vadītājiem Andrejam Zagorskim.
Es tikai jautājumu drīkst. Pirms.
Jā, lūdzu.
Pirmkārt, kāpēc tāda steiga, jo nākam nedēļa mums plānojas komitejas sēdes, kur šo jautājumu noteikti arī varētu skatīt un deputāti laicīgi arī varētu iepazīties. Otrkārt, vai tas ir tā kā normāli un pareizi trīs stundas pirms ārkārtas domes sēdes tad atsūtīt šo materiālu un mums jau tagad jau jāpieņem kaut kāds lēmums vai reorganizēt vai nedaram mēs to.
Jā, nu par apstākļiem kādā veidā, tad tieši šādos termiņos mums šis lēmums ir jāpieņem, tad došu vārdu Andarim Zagorskim.
Jā, labdien, cienījami deputāti, paldies Laurim par piezīmi, bet šajā situācija ir tāda, ka pēc plāna akreditācijas process ir jāsāk 30. janvārī, un tas nozīmē, ja mēs līdz tam nepieņemam lēmumu, tad akreditācija uzsākas, un attiecīgi nāk šie izdevumi, kas saistās ar akreditācijas procesu. Un ja šādu lēmumu jūs pieņemat, tad būtībā mēs rakstam kvalitātes valsts dienestam un likumdošanu paredz akreditāciju pagarināt termiņu līdz 2 gadi. Šī vēstule izglītības pārvaldes radās pamatojoties to, ka mēs analizējam esošo situāciju pirms akreditācijas, tātad gan pārunājām esošo skolēnu plūsmu un skaitu skolā, gan arī attīstības perspektīvas, un piekrita arī skolas direktore, ka mēs varētu arī ekonomēt līdzekļus šajā saspringtajā budžetā, ja mēs netērējam naudu uz akreditāciju, jo jebkurā gadījumā mums būs lēmumu jāpieņem tuvākajā laikā, es domāju par gandrīz lielāko daļu mūsu izglītības iestāžu. Kas attiecas uz piedāvāto variantu, kā Aglonas vidusskolas filiāli, arī šobrīd mēs jūtam, ka šīs skolas labi sadarbojas, ir pedagogi, kas strādā gan vienā, gan otrā skolā, kā arī atbalsta personāls, un šis geogrāfiskais izvietojums mums ļautu arī iespēju tātad stiprināt Aglonas vidusskolu. Un ņemot vērā to, ka prasības akreditācijā tagad ir ļoti, ļoti striktas, gan mācību bāze un iespējamais arī nodrošinājums ar mācību tehniskajiem līdzekļiem, tad perspektīvā mēs redzam, ka tā bāze, kas ir Aglonas vidusskola, to varētu izmantot arī filiāles audzēkņi, un būtībā tad arī mums būtu stabila iespēja nodrošināt kvalitāti abās izglītības iestādēs, gan pašā Aglona, gan Rušonas plānotajā filiālē. Jautājums arī tika sasaistīts ar skolēnu skaitu, jo perspektīvā mēs redzam atsevišķās klasēs Rušonas pamatskolā jaunākais piepildījums ir pa 3 bērni, tas nozīmē, ka būs kaut kāds robs. Protams, mēs varam cerēt, ka iedzīvotāju skaits nostabilizēsies, varbūt ar plusu zīmi, bet nu, uz šī brīža tā situācija nav tik perspektīva. Man arī uzdeva jautājumu, kāpēc mēs nerunājam iepriekš par filiāli kā tādu, izmantojot, jo šobrīd tiek mainīts valstī finansēšanas princips. Iepriekšējais princips nauda seko skolēnam līdz skolē nebija izdevīgs filiāļu atvēršana, jo praktiski tad skolas, kurām ir filiālis, kļuva par zaudētājiem. Šobrīd tiek virzīts projekts, un es saprotu, ka no visām sadarbības partneriem ir atbalstīts par šo te modeli nauda seko skolēnam līdz pašvaldībai. Līdz ar to pašvaldībai būs jāizstrādā kārtība finansēšana pārdalīšanai savām izglītības iestādēm. Un tur es domāju, ka mēs šo variantu kā filiāles varēsim ļoti labi izmantot un perspektīvā arī sakārtot, nu varbūt precizēt to skolu tieklu, kas mums ir novadā. Viss.
Paldies. Jā, lūdzu.
Jautājums izglītības pārvaldes vadītājiem. Vai izglītības pārvalde, tā tad ir radušās kaut kādas šaubas, ka tā skola var neiziet arī akreditāciju?
Es domāju, ka skola akreditācija iziet, jo akreditācijas metodika ir mainījusies. Tad šobrīd ir akreditācijas trīs varianti. Tad pirmais variants skola saņem sešus gadus bez jebkādiem ieteikumiem. Otrs variants, ka ir ļoti liela pārkāpuma akreditācija tiek atcelta. Un trešais variants, ja ir pozīcijas, kuras jāpilnveido, tad būtībā tad, pašvaldībai un skolā jāizstrādā informatīvais ziņojums un jāveic visi nepieciešamie darbi, kas jādala, lai šos te uzlabojumus veiktu. Nu, kas attiecas uz mācību kvalitāti, es uzskatu, Rušonas pamatskolā kvalitāte ir laba. Es pieļauju, ka lielākais trūkums varētu būt šī te materiālā bāze, kas attiecas uz programmu īstenošanu, kas ir mums dabas zinību priekšmetos. Un arī esošā akreditācijas metodika ir izmainījusies, un tas nozīmē, ka praktiski mazām skolām iziet akreditāciju kā patstāvīgām izglītības iestādēm pēc jaunās metodikas ir ļoti, ļoti grūti. Skolotāji tur strādā, vienīgais es arī varu pateikt to mīnusu, ka sakarā ar Covid skolā ir mainījušies atsevišķi pedagogi, viņi nav, ir aizgājuši, un līdz ar to notikusi arī pedagoga izmaiņa piesaistīti jauni, tas varbūt arī kaut kādā ziņā šo procesu dara sarežģītāku.
Labi, paldies, sapratu. Tātad skolē problēma ar akreditāciju?
Es neesmu akreditācijas komisijas vadītājs, es tikai pārzinu metodiku. Es uzskatu, pēc esošās metodikas, mēs arī runājam ar skolas direktori, iziet akreditāciju, jebkurai nelielai skolai ir ļoti, ļoti grūti.
Bet viņai tā kā perspektīvā ir iespēja iziet vai nē, jūs kā profesionālis?
Es domāju, uz pamatskolas posmu, tur, kur mums ir prasības ļoti augstas dabas zinību kabinetiem, es domāju, nav. Būsim godīgi. Un tas attiecas uz visām lauku skolām.
Paldies. Ņemot vērā, ka jautājums ir jāizskata pātrināti, es došu vārdu arī abu skolu direktoriem. Vispirms vārds Rušonas pamatskolas direktorē. Lūdzu, jums vārds.
Cienējamais priekšsēdētājs kungs ir ārkārtas sēde sasaukta un pat nevar jautājumus uzdot attiecīgi, kāpēc mēs šo jautājumu pieņemam.
Šobrīd es tātad esmu devis vārdu pārvaldes vadītājiem, pēc tam došu vārdu abiem direktoriem, pēc tam, ja jums būs vēl jautājumi, turpināsim tad atbildēt uz tiem.
Paldies, sapratu.
Tā, nu es varbūt atbildēšu tad uz jūsu jautājumiem, kāpēc radās šās lēmums. Tas jautājums, vai nevarētu iziet akreditācija, ja viņš varētu arī nepastāvēt. Mēs esam gatavi, mums viss ir iesniegts praktiski, ja. Bet jūs paši redziet, kā situācija veidojas pēc novadu atvienošanās. Pirmais tas bija tātad transports, nākošais vēl varbūt kaut kas, un visas tās atsaucas tātad, ja skolas arī pastāv uz reorganizācijas robežas dažas, kuras plānojas un dzirdam skulāros, tātad mēs esam drusku paskatījušies uz priekšu, kāda ir mūsu perspektīva. Mēs esam izpētījuši skolēnu skaitu un tie, kas mums nāk, jo mazās klasītes nāk mazas, un praktiski pirms skola arī mums samazinās, jo tiešām iedzīvotājs lānis ir tāds, kuri nav tie, kas tātad var mums nodrošināt, ja tātad skolniekus, un rezultātā arī mēs gribam paskatīties, ka pēc uz 23. Gadu, kas notiks nākošgad. Šogad tātad tie bērni, kas braukā ar autobusiem, viņi tiešām tās brīvbiļetes ir iegādātas, un viņi līdz mācību gadam brauc, paskatīsimies nākošgad. Ja viņi turpina mūs apmeklēt, un mūs ir uzskatījuši kā labu izglītības iestādi, kurā viņi grib mācīties, es varbūt tas drusciņa attiektos arī izglītības kvalitāte un tā tālāk. No izglītības kvalitāte tā tad nevarētu teikt, ka pēc vērtēt kvalitāti, vienam vai kādam kvalitāti vērtē tātad IKVD, un mums ir bijuši tātad pēc arī aicinājumiem izglītības kvalitātes dienesti uz vietas. Mēs esam gan iepriekšējā gadā skatīti, jo mēs piekreditējam 5-8 speciālo programmu. Mums bija tādi bērni, tad mums ir 5-6 speciālā programma arī skolā piekreditēta. Un, protams, kā izglītības kvalitāte, lai mēs varētu kaut kur zīmēties ar augstiem rezultātiem vai kaut ko uz doto momentu mums nav tik augsta kā citiem, tāda varbūt minimāla, bet es nenoņemu iespēju tādu, ka visiem bērniem, arī viduvējiem bērniem, viņiem ir jāmācās un jāmācās uz vietas. Par cik izanalizējot to, ka pamatskolām pastāvēt faktiski iespēju arī, es domāju, jaunajā apvienotajā novadā būs ļoti grūti, jo skolēnu skaits visās pamatskolas iestādēs ir mazs. Mēs esam izpētījuši to, cik mums nāks pirmajās klasēs un kas mums paliek. Mēs paliekam Kāglonas vidusskolas filiāli ar pirms skolas bērniem un ar pirmajām sestajām klasēm. Tas dos iespēju saglabāt celtni, saglabāt materiālo bāzi, kas ir uz vietas, un, protams, sastrādāties ar Aglonu, kas mums tiešām ir tuvu, un mēs varēsim ar viņiem kopā, tā tad varbūt arī veikt daudzas iespējas, tur viņiem arī ir jauniešu centrs, viņiem ir dažādas, varbūt labāk aprīkoti kabineti vispārējais, un arī pedagogi kopējie, jo tagad nav noslēpums, ka pedagogu būs trūkums, ar to, ka mums, kas veidojās šajā situācijā, kad aizgāja pedagogi, tiešām bija diezgan liels pedagogu skaits, kas bija pretinieki vakcinēties, rezultātā, kuri pārslimoja, kuri tomēr vakcīnu saņēma, viens aizgāja, vietā es negribu teikt, ka slikti mums ir atnākuši pedagogi, jūsu pašu teiksim preļu pedagogi un ļoti labs puisis, kas pie mums strādājas, viņš māca sportu, un mums ir atnācis Rīgas tehniskās augstskolas students, kurš māca datortehniku, tā ka es tur īpašas problēmas nesaskatītu. Vienkārši skatoties uz priekšu, tas ir skaidrs, ka ja trīs bērni klasē un vienojot un ar to budžetu, kas mums būs, izdzīvot nevar, un labākais variants ir nevis gaidīt, kad mums teiksim, mums ir skola jāslēdz, bet izplānot to, kā mēs varētu saglabāt celtni, apdzīvotu un arī varbūt to infrastruktūru drusku tai ciematā. Ja ir jautājumi, lūdzu jautājiet, atbildēsim.
Paldies jums. Šobrīd varbūt došu vārdu arī Aglonas skolas direktorē, lūdzu. Jūsu redzējums par tālāko tātad Rušvenas pamatskolas iekļaušanos kā filiāli jūsu skolas darbībā.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Nu, tā kā jau skolas direktore teica, tiešām mums tā sadarbība ir diezgan ilgu laiku posmu, ir gan bijuši kopīgi projekti, gan arī sadarbība ar skolēniem un skolēnu vecākiem, un katrā ziņā es domāju, ka tas tiešām būs labs ceļš uz to, ka mēs tiešām sagrabāsim tur šo te infrastruktūru, kas ir un telpas arī. Pirmkārt, otrkārt, ja mēs runājam piemēram par dabas zinībām, tad skolā tur ir sava tehniskā bāze, bet nu, tā kā mums ir ļoti labi attīstītas laboratorijas, gan ķīmijas, gan bioloģijas ar aprīkojumu, gan fizikas, tad piemēram laboratorijas darbus, pa to jau sen ir runāts, ka mēs varētu strādāt arī kopīgi gan tur tiešsaitē, gan arī šādā te veidā attālinātā procesā šie te bērni pagaidām iegūtu šo te to, kas ir nepieciešams tieši ar dabas zinībām runājot. Nu, protams, kā skolēnu skaits, protams, arī saglabātos un palielinātos arī Aglonai.
Paldies. Tātad vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, Raimunds.
Skola ir izgājusi akreditāciju, un akreditācija ir izieta līdz 2027. Gadam, un diezgan augstā līmenī arī. Tā kā es domāju, ka tas būs ļoti labs pluss arī Rušonas pamatskolai.
Tā, labdien visiem. Man arī liekas, ka nu, tādām nopietnām jautājumiem vajadzētu obligāti pāriet caur komitejām cauri, jo nu, bija decembra sēde, bija novembra, to varēja pāriet caur komitejām, un tagad janvārī mēs būtu apstiprinājuši. Otrs, vai ir runāts tas viss ar vecākiem, vai nav runāts, vai tikai mēs vadība pieņemam to zināšanai un nododam viņiem, un ja veidojot filiāli vai resursi ietaupīsies vai vairāk viņu vajadzēs? Zagorska kungs gribētu dzirdēt, kāpēc? Un otrs vēl jautājums, vienu školu mēs veidojam grupu vai komisiju, lai izvērtētu, vai reorganizētu, vai slēgtu, otrkārt filiāli, nu kāpēc, kādā steigā viss te iet, un kāpēc vienu tā, otru tā, tur arī nevar veidot filiāli bez komisijas?
Tā atbildot uz otro daļu jautājumu, vai nevar veidot filiāli arī tajā otrajā skolā, es saprotu tā, ka šobrīd ir izveidota rīkojuma komisija, kura ir uzdots izvērtēt esošo situāciju, un komisijas ieteikumu, jeb rekomendācijas būs tālāk deputātu izlemšanai, un tur es pieļauju varbūt ļoti dažādi varianti. Jā, es neizslēdzu to. Protams, katram ir savs viedoklis, kā var redzēt kadras skolas attīstību, un tāpēc šī situācija ir tāda. Nu, runājot par to, ka kāpēc ir šī te steiga, nu, pirmais jau solis bija tas, ka mēs aptvērām, tad neviens ne novembrī, ne decembrī, ne 1. Septembrī, kad bija skola pieņemšana, nevarēja pateikt, cik saspringta būs situācija ar izglītības iestāžu un pārējo pašvaldības iestāžu un pašas pašvaldības budžetu. Un ja ir uzdots rast iespēju sākamot maksimāli līdzekļus, tad viens no šiem jautājumiem arī bija izskatīt iespējas, un arī pati skolas Rušonas skolas direktori teica, kāpēc mums tērēt naudu akreditācijai, kuras pilnīgi piekrītu, ja tāpat mums pēc 2 vai 3 gadiem būs jāatgriežas pie šīs skolas reorganizācijas. Un ja tā kā esošā likumdošana paredz, ka mēs varam pagarināt akreditācijas termiņu, kāpēc to neizmantot? Šo te procesu izmanto arī Vārkavas vidusskola savā laikā, pieņemot lēmumu, ka viņa pāriet par pamatskolu, un arī Vārkavas vidusskolai šis lēmums dod iespēju, deva iespēju pagarināt akreditācijas termiņu. Tātad, un pēc tam, tad es saprotu, ja mēs to nedarītu, tad pēc pāris gadiem būtu pārmetums no deputātiem un pārējiem, ka kāpēc jūs nepagarinājāt termiņu, jo tērējāt naudu akreditāciju un tā tālāk. Atsaucoties uz to, ka skola vai ir vai nav gatava, es gribu precizēt, ka skola ir gatava, ir iesniegusi visus dokumentus, bet ir jaunā metodika, kas ļoti, ļoti apgrūtina visām mazām skolām iziet akreditāciju, atbilstoši šim te prasībām. Un, kā teicu, viena no prasībām ir materiāla tehniskā bāze. Tātad laboratorijas, viss, kas vajadzīgs tāda līmeņa izglītības iestādē. Nu, un otra lieta arī, kas mums sākās arī šajā gadā, tātad tiek, kā teica direktori, arī pārskatīti no pašvaldības puses skolēnu pievešanas maršruti, un līdz ar to tie būs jāoptimizē, es domāju, pa visu novadu, ne tikai šis te pirmais solis, kas tika izdarīts ar, ko teica Rušonas skolas direktori, tātad tur arī mums būs jāskatās, ka ekonomēt līdzekļus.
Bet cik es sapratu, ja, nu, dažus bērnus jau nevēt vairs uz Rušonu, ja, kā reorganizēt tos maršrutus? Vai vēt?
Jā, es sapratu, transporta daļas tas ierosinājums bija, bet mēs arī skatīsimies tālāk, un mums izglītības pārvalde ar pievešanu nenodarbojas, bet mēs sadarbosimies ar izglītības iestādēm, un jāsaka arī līdz vispār, tad, kad mums bija 3 dažādi novadi, jau tad mums valsts kontrola aizrādīja, ka mēs braucam pa novada teritoriju, vedam vienus novada teritorijām un pārvadām bērnus no vienas skolas uz otru. Un es domāju, tagad, kad mēs esam viens novads, tad mums tā likumdošana būs jāievēro, un es domāju, būs strikti jāpārskata. Rušonā, piemēram, liela daļa bērnu, man liekas, 19 izmanto sabiedrisko transportu, brauc ar autobusiem, kur mēs apmaksājam brīvbiļeti.
Ar ko viņi arī strādāja. Un rezultātā par cik tur transports brauca un vedā, Protams, ka bija tādas ģimenes, kas piebiedrojās un brauca. Ir tādi bērni, kurš var būt jūtas kā mājās. Ja viņš bērns atbrauca tāds, kurš, kā saka, grūti, nu nāks riebiņos, viņi redzēs, tad bērns acis ir runāt, viņš iziet uz saskarsmi, viss ir kārtībā. Tā, ka tas būs, viss būs ar pirmdienu. Un mēs, kāpēc tik steidzami, tagad visu izspriežot, mēs esam izlēmuši, lai mēs varam strādāt mierīgi kolektīvus, lai ir mierīgi vecāki. Vecāki ir informēti, tikai ne visi. Kolektīvs informēts viss, un es domāju, kā būs otra gada laiks, ir pietiekošs laiks, lai mēs viņus informētu. Jo daži lēmumi, ja būtu jau gadu iepriekš informēti, viņi arī būtu
savādā. Visi vecāki vēl nav informēti, mēs lēmumu pieņemam pēc otru gada, mēs vairs to lēmumu atcelt nevaram. Šodien ir ļoti svarīgs lēmums, vai jā, vai nē, nu tā. Jā,
drīkst es atbildēšu. Jā, drīkst es atbildēšu, es domāju, ka šis lēmums svarīgs ir no šīs tehniskās puses, jo lēmumā mēs saglabājam skolu kā tādu, kā filiāli, kur mācās tie paši bērni, varbūt nāk kādi klāt, un vecākiem praktiski nekas daudz nemainās, nu vienīgais, kad viņi pabeidz skolu, tad viņiem diploma ir Aglonas vidusskolas, jā. Un filiāļu pieredze ir, piemēram, Rēzeknes novadā, Maltas vidusskola ir filiāle Liepa, kas atrodas pat diezgan tālu, Liepas pamatskola ir filiāle, un sākotnēji viņiem tas bija ļoti neizdevīgi, jo viņi tiek uzskatīti kā viena izglītības iestāde, un ja finansējums pēc vecā modeļa gāja uz to iestādi, tad praktiski skolai bija diezgan grūti to nomenedžēt. Un tagad tikai uz gada beigām izkristalizējās šis variants, kurš tiks virzīts jaunajam finansēšanas modelim, jo septembrī mēs vēl diskutējam par trim modeļiem, tur bija dažādi varianti, un arī tie ārējie normatīvi akti praktiski mums lika darīt tā, ka mēs tagad to varējām, nu neteiksim steigas, bet operatīvi rīkoties, jā. Jo, nu, nevar strādāt tā, kā varbūt citas valsts institūcijas strādā, ka vienu dienu sanāk un padomā, ka, nu, padomāsim vēlreiz pēc nedēļas situācijas, un jā, es piekrītu tam, ko saka deputāts, ka to vajadzēja izrunāt un izanalizēt, bet tie normatīvā regulējums no valsts puses ir tik nestabils un mainīgs, es domāju, ka šeit mums, nu, vienkārši, un arī šī budžeta situācija, par ko es jau minēju.
Tika piesaukt varu
Paldies.
Par budžeta līdzekļi. Par kādu naudas summu te iet runa? Pirmkārt, otrkārt, nu, cik Raimunds reka uzdev jautājumu, cik tad reāli ietaupās? Uz kā rēkina ietaupās, ja paliek tā kā filiāli, ja, un cik akreditācija tā kā maksātu?
Nu, pēc par šitā es saprotu, ka ietaupās 2000 akreditācija.
Šobrīd, kolēģi, es šeit attiecībā uz Rišonas pamatskolas reorganizāciju neliktu akcentus uz finansējumu ietaupību, bet gan uz tālāko.
Trīs reizes tika piesaukt,
nu, vai pat vairāk? Šeit izglītības pārvaldes vadītājiem šeit ir konkrēti, teiksim, no procesa viedokļa viņš tātad menedžē procesus, un viņš redz, ka varam ietaupīt, un šobrīd man prieks, ka viņš tik nopietni pret to attiecas un katru, teiksim, ietaupīto naudas summu novērtē. Šeit ir svarīgi, ka tātad, atsaucoties uz jūsu Raimunda jautājumu, tātad līdz kaut kādām darbībām ir pusotras gads, man ir grūti iedomāties vēl kaut kādu garāku termiņu, kurš tiktu piešķirts vecākiem arī savām skolām, lai savstarpēji koordinētu visas iespējamās reālās darbības. Tātad laiks būs pietiekošs, lai sagatavotos šai pārējai kļūšanai par filiāli, un es domāju, ka skolu direktori atradīs arī labāku organizatorisko veidu, kā mācību procesu sakārtot uz to laiku. Tātad tas ir numur viens. Savukārt, vēlreiz arī, paldies, Andra, es domāju, ka jūs esat visu izklāstījis šobrīd, tātad numur divi, tātad, jā, kolēģi, šeit tātad tiek norādīts uz sasteiktību vai kādu, teiksim, citiem apstākļiem. Ir tā, ka tātad četri novada dzīvoja katrs savu dzīvi, tā skaitā katram bija sava izglītības skolu sistēma. Šobrīd pēc apvienošanas mēs mācību gadu uzsākām vēl pēc vecās kārtības, gan skolu tīkla ziņā, gan arī skolēnu maršrutu ziņā. Taču ir tā, ka daudzi lēmumi, teiksim, manuprāt, tika atlikti uz vēlāku laiku, un šobrīd ir pienācis laiks rīkoties, un, teiksim, es, kā novada domes priekšsēdētājs, arī esmu uzsācis šīs darbības, jo mums tad ir mainās izglītības, tiksim, finansējuma mērķu dotāciju modelis. Mums ir tātad kopējā jaunajā novadā cits skats uz skolu tīklu, un šobrīd tātad mums, ņemot vērā visus šos apstākļus, piemēram, arī līdz šim veiktos ieguldījumus skolu tīklā, arī šos attālumus, ko skolēni veic līdz skolai, mums tātad jāsāk reformas. Mēs šobrīd to arī darām.
Jautājums. Lūdzu. Es saprotu, šobrīd mēs pieņemam lēmumu reorganizēt Rušonas pamatskolu. Vakar aizvakar tika pieņemts rīkojums par Salas pamatskolas izvērtēšanu un turpmāko nākotni. Nu, mums palika lauku teritorijā, nu, Pelēču pamatskola ar 56 skolēniem, jo pārskatot skolēnu skaitu, Rušona 53, Sala 44, Pelēči 56, Galēni 70, nu, plus mīnus šajās skolās ir līdzīgi bērnu skaits, un tad kurā pamatskola tad būs nākamā, un kāpēc tad nepieņem uzreiz lēmumu pārskatīt visas pamatskolas, nevis izraut no konteksta kaut ko. Jo apstākļi visām...
Ja drīkst, tad teikšu tā, no konteksta nekas netiek izrauts. 2017. Gadā izglītības ministrija veica pētījumu, kurā norādīja, teiksim, uz to, kādam viņuprāt vajadzētu izskatīties skolu tīklam Preiļu apkārtnē toreizējā, nevis novadā. Tad tika norādīts, ka tad Draunieku pamatskola, Sīļu kalna pamatskola, Priekuļu pamatskola un Salas pamatskola ir tās pamatskolas, kuru ekonomiskai pastāvēšana tā nav pamata. Un šobrīd tātad vienīgā skola no šīs saraksta, kas līdz šim vēl strādā, ir Salas pamatskola, un vadoties no šiem norādījumiem, kā arī no tās dinamikas, kāda mums ir vispār izglītības sistēmā, mēs esam izveidojuši darba grupu. Tātad nevar bezgalīgi gaidīt un neko nedarīt, ir jāsāk rīkoties.
Nu, skaidrs, lēmums jau ir skaidrs tā darba grupā, viss ir kārtībā, tikai es saku, nu, tad attiecīgi varējām tad pētīt arī pārējās skolas, ja jau ir izveidota darba grupa pie vienas reizes.
Visam ir sava secība, visi jautājumi tiek zināmā kārtībā risināti, tātad tie eksperti pirmie soļi un sekos arī nākošie, bet šobrīd tālāk par šobrīd tātad konsultējoties ar izglītības pārvaldi, šobrīd mēs šogad, citi kaut kādi reorganizācijas, teiksim, soļi nav paredzēti. Nu, šobrīd iet par šīm divām skolām.
Bet šobrīd vispār tā kā lauku teritorijas tiek, nu, ļoti cietīgs no šī pasākuma. Skolas, pagastu pārvaldes, un kaut kā, es nezinu.
Šeit man lūgums nejauk, teiksim, izglītības nodrošināšanas organizācijas jautājumus nejaukt ar sociālās, teiksim, situācijas jautājumiem. Tās ir divas dažādas.
Bet laukos jau mazā skolas sociālo funkciju arī pilda.
Tā, nu, cienījumie deputāti, tad man jājautā, vai jūs pārstāvi, tas ir jūsu vai jūsu partiju viedoklis, tāpēc, ka ilgstoši klausoties, teiksim, metodiskās visus norādījumus, visus šos seminārus, kas ir divu gadu laikā vadīti, teiksim, no izglītības ministrijas, no valdības puses, tieši jūsu partijas pārstāvi ir tie, kas runā par to, ka nevajag jaukt izglītības kvalitātes jautājumus ar sociālajiem jautājumiem.
Izglītības? Pārskatiet, lūdzu, kas ir izglītības ministrs, kādas partijas?
Šobrīd mēs aizējam arvien tālāk no mūsu dienas kārtības jautājuma būtības. Tātad vai jums vēl ir kādi jautājumi par Rušonas pamatskolas reorganizāciju, par Aglonas vidusskolas filiāli?
Nē, es tikai gribu piebilst, ka, protams, autobusu maršrutu likvidēšana, tas bija noteikts solis uz šī lēmuma projekta sagatavošanu. Tur jau šobrīd viss ir skaidrs. Paldies, man jautājumu nav.
Ar autobusu maršrutu likvidāciju mēs šobrīd realizējām nosacījumu, ka, teiksim, skolēns tiek nogādāts uz tuvāko skolu un ir vēlams, lai viņš ceļā pavadītu pēc iespējas īsāku laiku. Ar bērniem viss ir kārtībā. Lūdzu, ir.
Man vēl tikai jautājums varbūt, vai tika izskatīti vēl arī citi modeļi, pie kuras skolas pievienot šo filiāli topošo?
Šobrīd ir izglītības jautājumu koordināciju un organizāciju nodarbojas izglītības pārvalde. Zagorska kungs labi pārzina situāciju, tātad vēlreiz, kā jūs redzat, abu skolu direktori piekrīt šim modelim. Nu, manuprāt, šeit apšaubīt vai kaut kādu citu modeli piedāvāt šobrīd nav pamata. Un mums arī jāstiprina Aglonas vidusskola, kā mūsu perimetrā mācību iestāde. Domāju, ka tur, tiksim, mācību procesa organizācijā būs dažādas iespējas. Es tiksim, uzskatu šo par optimālu risinājumu. Tātad, paldies par diskusiju. Tātad, lūdzu, jūsu balsojumu. Kas?
Es atvainojos, bet tur čatā man šķiet, ka bija komentāri, kurus vajadzētu nolasīt, un jautājumi, man liekas, bija.
Tad, lūdzu, tie, kas redz čatu, nolasīt šos jautājumus.
Es nezinu, kurus iet sāk lasīt.
Nu, droši vien no paša saušas.
Pirmajā jautājumā Maruta Pliuta ir nobalsojusi pret viņa raksta komentāros. Un par otro jautājumu raksta, jautājums ir sasteigts un neizrunāts, nav bijušas tikšanās ar vecākiem vai ir bijušas sarunas ar vecākiem. Kāpēc atkal nav vienāda pieeja jautājumu risināšanā? Kāpēc nav izpildu direktoru un necirdam viņa viedokli?
Šobrīd šis jautājums tātad nav izpildirotā kompetencijā, viņš šobrīd nepiedalās ne sagatavošanā, ne arī šo jautājumu koordinācijā. Par vecākiem tātad es jau atbildēju, ka ir pusotras gads līdz reālajām darbībām. Tātad visas šīs konsultācijas vēl ir priekšā un vecāki tiks iepazīstināti, es domāju, ar visām tām priekšrocībām, nevis iespējamajām problēmām. Es tieksim uzsvēršu vēlreiz, tā būs priekšrocība, kuras dos, tiksim, būšanu par Aglonas vidusskolas filiāli.
Vēl viens komentārs. Ja laika pietiek, tad lēmumu var pieņemt arī vēlāk. Izpildu direktora kompetence tā ir.
Šobrīd tātad izglītības pārvaldes vadītājs lūdz izskatīt šo jautājumu, lai laicīgi varētu apturēt akreditācijas procesu. Un mans piedāvājums tad arī tātad atbilstoši viņa plānam arī rīkoties un pieņemt šo lēmumu. Tātad cienījumie deputāti.
Neviens neatbildē, cik ietaupās līdzekļi pa budžetā, ja ir filiāli.
Lūgums nāk pie mikrofona, nevar dzirdēt ierakstā.
Ne.
Kā saka, paldies par iespēju, teiksim, visi mani dzird. Šeit esmu es, teiksim, Prieka pašvaldības izpilddirektors. Tātad, pirmkārt, mēģināšu atgādināt, ka tā ir ārkārtas sēde, teiksim, un visiem ir ļoti labi zināms šis reglaments, teiksim, cik reiz drīkst izteikt savu viedokli, teiksim, kāds laiks tam ir atvēlēts. Otrkārt, teiksim, komentārs par diskusijām un apspriedi ar vecākiem. Atgādināšu, ka šo visu mācību iestāžu dibinātāja ir pašvaldība, un pašvaldība pieņem lēmumu, teiksim, ko darīt ar šo mācību iestādi. Nu, jā, tāds ir mans komentārs.
Sanāk, ka demokrātijas vispār nav.
Neiet runa par demokrātiju, jūs, Raimund, katreiz, teiksim, atgādināt par katra tiesībām pienākumiem. Es arī atļaušos jums atgādināt jūsu tiesības un pienākumus. Paldies.
Tātad, cienījamie deputāti, lūkšu jūsu balsojumu. Tātad, kas ir par to, lai reorganizētu Rušonas pamatskolu un no 2023. Gada 1. Septembra pievienot to Aglonas vidusskolai kā filiāli, un otrais lūgtu izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Rušonas pamatskolas akreditācijas termiņu līdz 2023. Gada 1. Septembrim, un atceltu 2021-2022. Mācību gadā plānoto iestādes akreditāciju. Kas lūdzu par? Andrus Lazdāns, Cine Tants, Pukē, Jāzeps, Simonāns, Nezirde, Hļebņikova, Pēteris, Ražinskis, Ārijas, Vucāns. Vai kāds no deputātiem vēl ir par? Paldies. Kas lūdzu pret? Tātad Raimonds Rubīns, Lauris Pastars ir pret, atturās, tātad Andris Pastars, Juris Erts un Maruta Pliuda, lūdzu jūsu balsojumu. Tātad Maruta Pliuda ir pret. Tātad paldies, līdz ar to lēma projekts pieņemts. Un līdz ar to arī Preiļu novada domes ārkārtas sēde tiek slēgta. Paldies par darbu!